Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għanama esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Lino Farrugia isemmilkom mill-Platea. U llum ħanħarsu lejn il-Platea minn lat differenti għaliex se nidħlu wara l-palk. U ħanidħlu wara l-palk permezz ta' l-isem ta' Marco Bartolo. Marco, nsalmulek.
Nsalmulkom ukoll. Lilek u
semmija kollha tal-Platea hekk sewwa. Marco s-sanni nafu mhux ħażin sewwa niftakru li jersaq lejn it-teatru Manuel biss dal-aħħar ukoll ħdimna ħafna fuq proġett li għandu x'jaqsam ukoll it-televiżjoni. Sabat nitkellmu da xejn fuq iktar tard. Imma hawnhekk ovvjament illum qegħdin biex nisimgħu l-istorja ta' Marco Bartolo fit-teatru. Attualment, Marco, inti kif bdejt fit-teatru? Spjega għanna ftit, għax dakul jiena nieħu gost ngħid li bdejt Santa Venera, per eżempju, fuq il-palk tal-parroċċa ta' Santa Venera. U x'hekk, mbagħad bil-mod il-mod issa inti minn fejn bdejt?
U l-istess, jiena nista' ngħid li bdejt ġuħal Balzan u jekk immorru aktar lura biex nagħti eżatt spjegazzjoni tal-palk Malti. Kull min jiftakar il-ġenerazzjoni tagħna. Il-palk beda kważi kważi biex ngħidu hekk ġewwa l-isla. Ġewwa l-isla beda
għaliex tgħid hekk?
Għax l-antiki kollha li niftakru aħna, kollha mill-isla kienu. Żgur, hekk toqgħod issemmi dawk li mietu, pereżempju Vittorin Galia, kollha mill-isla kienu daw in-nies li għamlu ċertu li għamlu ċertu ħedd. Issa jien inzertajt li l-papa kien minn hemm, mill-isla. U żgur. U taf inti kellu missieru jirrexta wkoll.
Ukoll.
Żgur. Aħna familja hekk. Ġifieri by generation kollha.
Tiftakru jagħmel imma semmi li daqsxejn fuq dawk iż-żminijiet li.
Jiena niftakar il-missieri li mbagħad ħoloq kumpanija li ħġew waħal Balzan fej twelet jiena, ġifieri.
X'kien jisimha din kumpanija?
Dak iż-żmien konna b'Balzan stage amateurs. Aħna u konna nidħlu għal konkorsi l-imġar.
Il-famuż konkors l-imġar.
U minn daw l-affarijiet hekk insomma.
X'tip ta' affarijiet kontu tagħmlu?
Aħna dak iż-żmien kien l-użanza kienet li jew tagħmel dram, jew inkella jagħmlu dak li konna nsejħu l-buzzet, dram fatt wieħed. Umbat konna namlu l-varjetà fin-nofs. Umbat
l-varjetà fin-nofs intom.
Iva. Umbat fl-aħħar konna nispiċċaw aħna b'vodvil jew xi ħaġa. Tifhem?
Issa l-vodvil kienu jkunu sketches.
Le, l-vodvil kien ikun speċi ta' operetta żgħira. Bat wieħed. Dawk aħna niftakar ħafna jiena il-Kostantino Farrugia, Alla jaħfirlu, li kien miżżur li kien jaħdem ħafna miegħu id-dulli.
Ġew Farrugia.
Għax dawk mana rrextaw ħafna wkoll, għax dawk kienu tfal dak iż-żmien kważi, ġifieri bija b'kollox. U minn hemmhekk ġifieri konna ntellgħu programmi li ċert kienu adattati għal dak iż-żmien, li bħala drama fuq it-televiżjoni ma tantx kien hemm dak iż-żmien. U n-nies kienet tfittixhom dawn l-affarijiet.
X'hi kwalità ta' kidba kontu tellgħu? Aħna kontu tertuhom nimmaġina minn visra li għalu le?
Aħna missieri kien jikteb drammi. Infatti fil-konkors tal-imġar.
X'kien jismu missierek allura?
Viktor Bartolo.
Viktor Bartolo. Għandi dija tal-isemin ta' Viktor Bartolo għandi dija sewa.
Kiteb ħafna drammi u hekk.
U x'kont tagħmel allura?
Jiena dak iż-żmien kont nieħu sehem bħala parti.
Tieħu atturi ġifieri wkoll.
Attur ukoll. U mbagħad kont nieħu ħsieb ix-xenarju li u l-backstage kważi kollu.
Inti dejjem kont interessat fil-backstage.
Eżatt,
dejjem kont interessat fil-backstage.
Dejjem kont nagħmel jiena dak ix-xogħol.
U kif tgħallimt?
Tal-limt għax tkun minn dejjem fih.
Sewa.
Barra minn hekk. skuż.
Kontar l-ħatti.
Imma ma kontx eżatt nara x'kontadni dejjem fil-lokal ġuħal Balzan. Meta mbagħad missier beda kien ikollu xi plejs oħra barra mir-raħal, jien kont immur miegħu għax jien kont isniddel tiegħu dejjem niġri miegħu. U dak iż-żmien pereżempju kien hawn il-famuż Alla jaħfirlu Stroud. Li kien ġifir kien jaħdem eżattament, li kien jaħdem ma tal-films ukoll u kien jivvintom il-props. Jivvintom u jiena dejjem għajjur għal dawn l-affarijiet u kkupjajtu ħafna. U
jiena
ma nistħix ngħid ġifieri għax hawn min jgħidlek lej ma rridx inkun copycat u hekk. Jien nikkopja l min kien aħjar minni.
Dak kien master u.
Eżatt, allura jien bekk tallimt. Bekk tallimt għax
tolbu.
U kien jaqdik u nies li barra minn dak missieri peress li kien jirrexta wkoll mal-kumpanija taħar qormi dak iż-żmien kellhom il-kumpanija Anici.
Il-famuż Anici.
Ejju, li kienu tajbin ħafna wkoll dak iż-żmien. Dawk ukoll kellhom persuna li għadha minn li jablomor sal-lum. Kellhom raġel hemmhekk li kien jħuħsib il-backstage ukoll u kien bravu ħafna. U miegħu rajt ħafna affarijiet ukoll jiena għax kien jħuħsib anka il-palk ta' fejn kien isir il-konkors tal-imġar.
Issa ma inti ġifieri. X'kien ix-xogħol tagħkom biex spjegali daqsxejn in ġenerali kif kontu.
Aħna l-ewwel nett titqis li dan bid-dilettanti u dejjem wara l-ħin ta' dak li jkun ta' xogħol tiegħu. Konna b'delizzju. Qatt ma konna bħala kumpanija ta' xi
sewwa.
Biex tieħu pjaċir, flok bniedem immur ġew gażin immur hemmhekk. U l-iskop tagħna kien li dejjem intellgħu il-kultura tal-speċjalment fit-teatru l-fuq.
Issa,
u wara dan, meta mbagħad isni bdejt nikber jien għax dak iż-żmien kont għadni żgħir jien niftakar sewwa ġifieri, u mbagħad bdejt neħu ċertu affarijiet f'idejja u kont ambizzjuż taf int meta tkun għadek żagħżugħ u hekk ikollok ċertu ambizzjonijiet u l-missier kont ngħidlu ejja nagħmlu hekk u jien nagħmlu hekk ejlu dak biex tittamlu ma dak nistgħu nagħmluha aħna. Imma minn huwa minn hemm. Pereżempju ħolma tiegħi kienet minn dejjem jien għax aħna konna nitqasmu hekk. Kif jiġi l-istaġun tat-teatru, kien jagħmel xi dram, daqqa xi vaudeville u daqqa.
Suġġetti x'kienu jkunu?
Vari. Semmi reliġjużi jiġi li għamilna. Kummedji, per eżempju, bħal daw il-poċħadż u hekk ġieli għamilna wkoll.
Ġeneralment ġifier kien
ikunu tajbin.
Ħabba l-mara raġel mqareb.
Tal-raġel mqar l-antika insomma.
Tar-raġel mqareb. Dak li jgħidu l-ma jistax jara dubbel.
Eżatt. U barra minn hekk imbagħad meta konna nersqu lejn il-ġimgħa mqazza aħna konna dejjem intellgħu bħala dram. Mhux il-passjoni in ġenerali kif konna naraw fiż-żmien, ma kienet tkun relatata ma' suġġett. Ġifieri daqqa bħal pereżempju meta tisma' b'daw il-films The Robe u hekk tidħol daqsxejn il-passjoni u mbagħad ikompli dram.
Ġifieri ssibu storja u tappjentawha fi żmien il-passjoni u jsemma.
Kif isiru l-films,
kont influenza il-films.
U vadis, insomma, u da. U darba jiena ddeċidejt hekk bifissazzjoni kbira qed lopatlu l-Ben Hur nagħmlu. Dak beda jħok raħsu, mela Ben Hur tista' tagħmlu fuq il-palk. Però b'sodisfazzjon kbir ngħid li għamilnieh
fil- tiġrija kif għamiltu?
Eżatt, hekk kienu jistaqsuna l-nies kif ħadd tagħmel it-tiġrija. Inti titqis li jekk tkun qed taħdem fuq il-palk ċertu limitazzjonijiet bħala stage license dikha kulħadd jaf biha. U kemm għandek il-ħila mbagħad li tikreja pożizzjonijiet fuq il-palk. Inti taf kif naħdem jien fuq il-palk. U dak li ma tistax tarah, inġallek temm li qed isir. Allura
l-xena
minn flok bħal ma naraw fuq il-liżar tal-films qed naraw it-tiġrija kollha, qed naraw parti ta' minn qed jara t-tiġrija.
Sew l-udjenza.
Qed tifhem?
U l-udjenza jagħtu deskrizzjoni.
Jagħtu deskrizzjoni eżatt. Allura ħarġet hekk. Eżatt. Nassala miltajjena dak iż-żmien.
Ma sala miltajjen tikwa.
U Ġuda Ben Hur kien għamilha ġew Vella.
Joe Vella
ħadem ħafna fuq television u radio u koll minn ħalbal sannu koll da u veru li t-tiġrija ma minniex pero il-bahar u dik il-gwerra fuq il-bahar u meta Ġuda Ben-Hur salva il-Quintusarius mill-arqa dik għamilniju on stage ġifieri veru dik għamilna bahar eżatt bħal ta' Pinewood Studio għal dak iż-żmien ġibna plastik kbir u mlejna l-pal kollu bil-plastik.
Sewa, plastik blu għallura, u xe?
Le, plastik transparent, mbatt id-dawl it-tieħ blu.
U bħattajtu id-dawl blu.
Mbatt fannijiet enormi from the sides.
Aha, the sides, aha.
Mewġ kbir.
Kif għamiltu ħirmi?
Għaxin r-riħ li jadfaw il-fannijiet jaddi minn taħt il-plastik. Il-plastik bitċomp u d-din biex ma jollix u jmewġ il-ħin kollu. Raft kbira fin-nofs. Fuq pivit u jħed ħallijiet iċċaqlaq il-ħin kollu u għamilna spettaklu kbir għal dak iż-żmien dan ma ninsewx li qed insemmu fin 1985 għallum jiena nuri DVDs li żammejt rekordju tagħhom daw l-affarijiet meta nurihom u nipparagunhom ma' xogħol li jsir illum ġifieri iġib livell daqshom.
Għatma zmajta l-lum jindi li tagħmel effett il-kwalità.
U tant kien b'suċċess da li fl-86 mbagħad irrepetajtu li ġoraħal tirrepeti l-istess produzzjoni sena wara l-oħra konsekuttiva hija xi ħaġa riski għal-ġoraħal għax in-nies ma jiġux. Ma aħna b'sodisfazzjon ngħid li hemm rajt is-sala ħalbalzan dak iż-żmien kienet tesa kważi 400. Ġifieri m'għandek.
Is-sala toqgħodu 400.
Eħe, ġifieri seated, għax bil-galerija wkoll il-park huwa xkejken ħafna. Ngħidlek ġifieri. Però jiena dejjem għamilt extensions fil-ġnub taf kif inkabbar u naħdem. U x-xogħol kien jidher spettakolari għax dik l-importanti. Minn hemmhekk infatti jien meta bdejt naħdem dawn l-affarijiet imbagħad bdejt nersaq iktar lej l-Istitut Kattoliku pereżempju.
Ta' kemm kellek imbagħad issa qegħdin nitkellmu ma' Marco Bartolo ħalli jekk xi ħadd ikun għadu kemm qed jiffetaħ il-radio tiegħu fuq qed jisma' l-Campus FM qegħdin nitkellmu ma' Marco Bartolo fuq it-teatru ovvjament ma' Marco Bartolo. Barra li kellu ħafna esperjenzi kif għadu kemm qal ta' teatru ġewwa ħalbalzan imma qultilhom il-ġurnata qiegħed il-Manuel wieħed mill-aqwa diżinjaturi li għandna u li għaf jaħdem. Issa, kont qiegħed tirrakonta mela intkom kellkom
il-kumpanija
kellkom il-kumpanija u għamiltu l-Ben-Hur barra ħafna affarijiet oħra ġifieri u għamiltu x-xena tal-baħar u eċetera eċetera. Issa, minn hemm bil-mod il-mod
bdejna niċċaqalqu minn barra minn raħal twelidek biex ngħidu hekk u ħdimt ħafna l-Istitut Kattoliku.
Sewa.
Dak iż-żmien ukoll kien għadu jeżisti id-Deporres ta' Sliema fejn hemmhekk ma' l-Bonaċijiet pereżempju ħdimna ħafna xogħol hemmhekk. Dejt ħireġ bil-mod il-mod.
Mill x'ismu.
Imbagħad in the meantime ġara li s-sur Tony Kassardarjien.
Is-sinema irrakontali l-esperjenzi li kellek il-Catholic Institute li kellek.
Ejja bihom ġejjin.
Li kellek id-Deporres. Id-Deporres ma minn ħdimt.
Ma Bonaċijiet.
Ma Bonaċijiet
Brothers.
Xi kwalità
komedi. Kienu jtellgħu komedis dawk l-iktar. Komedija,
u x'kont tagħmilhom
il-xenarju. Xenarju kollu.
Tpinġilhom ix-xenarju fejn il-kwalità.
Kollu.
U l-Catholic Institute?
L-istess, mbagħad bdiet tiġi introduċuta wkoll dil-pantomime tal-miliet.
Sewa.
U kont naħdem lilha wkoll. Bonaċi Brothers kienu jaħdmu ħafna l-Istitut Kattoliku wkoll u fosthom darba ħdimna wkoll drammi wkoll. U kien ikollhom xenarju kbir għax skont suġġett li jkunu. Ħadimna ħafna xogħol sabiħ.
Il-Catholic Institute kien l-ikbar teatru f'Malta.
Kien sabiħ ukoll, kellek fejn timrah
għax. Ma kellek font.
Font ma fih.
Imma dak kien niżbali ħassa. Iva, font ma fih.
Imma mbagħad kellu pereżempju cyclorama u bellezza. Ma kienx hawn bħala.
Jiena ħdimt fih
ukoll. Żgur. Jiena niftakarkom għax jiena kont inkun ma' missieri u kont l-atturi kollha niftakarhom.
Aħna mal
La Spina, per eżempju, ġol l-Istitut Kattoliku, niftakar niftakar sew.
James Falkland għamilna Garcia Lorca, per eżempju, bl-Inglis, il-Catholic Institute.
Jina niftakar, dak iż-żmien niftakar il-Carmen Azzopardi tamel, per eżempju.
Veronica, ġemmen.
Kienet tamel, darba ħadmu dram. Ninsab l-infern.
Ejfa, edha kontatili.
U niftakru sewa dak.
Strawda mill ħaġa.
Strawda mill-nar, fejt mis jinħara fuq il-palk. Għalek ġifiri, jina rajt nis.
Għalek potessi sassir il-lum.
Zgull, ma kien jafxinu jgħamil. Rajt affarijiet zbieħ.
Umbat, ġifiri, bdejna b'din l-esperienza.
U dejjem għaddejjen hekk, in the meantime, umbat.
U dejjem imma backstage.
Dejjem backstage, aha, dejjem backstage. Jina biex ngħidlek, jina bħala aktur l-iktar li għamilt mal-kumpanija ta' missieri stess, ġifiri. Ma ġieli ħdem xi partijiet, anke television u hekk, ġieli għajtu għal xi partijiet żgħar hekk, però jien iktar inħobb il-backstage.
Issa ma x'ġara, wans il-lisa armajt. Dawn il-palki enormi u pidġejtom u fajtom.
Maħħom kien hemm festivals u hekk bħal per eżempju il-festival li jsir Sala tal-Mediterran u hekk għamiltu wkoll.
X'i festival għamilt?
Għall-kanzonetta tal-Ewropa.
U x'għamilt fil-festival?
Is-set kollu.
Is-set maħdim is-set kollu inti.
Anka l-kanzonetta.
U dizinjajt u inti u dizinjajt u inti.
Dizinti u.
Allora, fej tallimt id-dizin? Jew hekk naturali.
Id-dizin rajt mort l-School of Arts u hekk jien ukoll. Imma mbagħad aktar tard issa nispjega sewwa jien mbagħad mort għamilt kors. L-Italja.
Sewwa.
Fuq xenografija.
Is-serjetà. Famous, di importanti.
L-Italja. Mort via Reggio, pati l-alfuq nġu Torre del Lago, fej kien jiex Puccini, eżatt, u għammek assistejt il-festival kollu ta' Puccini. Jena maħħom, ġifiri, mal-kru, kienu jafu bija, ġifiri, tlajt u uħdimt maħħom emmek. U qabel.
Kellek esperienza barra.
Ejja. U qabel mort bottega ġewwa Venezia, ta' xenografija biss, ġifieri. Fejn ħadem ix-xenarju. Bottega hemmhekk. Irranġaw li mit-teatru biex għamlu l-konnessjonijiet ma' nies inkarigati hemmhekk. U tlajt għamilt is-sajf. Biex najdu għek.
Kem jilu dal-jiet?
Dana jilu jidri li 2000 kien.
2000. Jifri jammek tlajt biċtejn u tassisti?
Eżat, u titallem ħafna u kollu ċajt, jammek tara affarijiet li għawna għalta ma tanċ rajni jom. U per eżempju li kollok background, għettam il-xena. Per eżempju, darba minnom għamilna. Il-Toska waħda minnhom kienet mill-Opri u dikha kulħadd jaf li jidher il-Vatikan mill-bot għax tkun fuq Castel Sant'Angelo u jidher il-Vatikan mill-bot. Biss il-Vatikan kien fih iktar minn żewġ karozzi tal-linji għaw Malta fejn xulxin.
Għara
x'kobor, jiġifieri da biex tapar se qed jidher mill-bot. Ġifieri immaġina x'kobor, u ħdimt fih jiena wkoll u assembljajt u nsamma hekk.
Waqgħadni
ħaha jiena u x'Italjani oħra hemm. U kombinazzjoni hemmhekk kien hemm nies li ħadmu miegħi Malta. Li konna nġibuhom aħna stess għat-Teatru Manuel.
Taljani ġifieri.
Taljani.
Minn hemmhekk meta kuntat. Sewwa. Marco Bartolo li jaf ħaddem rasu. Qed insemm nies mek għax ovvjament.
Eżatt. Kien irranġa biex nitla' magħhom.
Kontiħu l-opportunità
jiġu taljani. Is-Sur Spiteri Mallija dak iż-żmien.
Is-Sur Spiteri Mallija.
Li kien jieħu ħseb l-opra magħna t-teatru.
Sewa.
U minn hemmhekk insomma kont għamilt dan il-kors biex ngħidu hekk su bħala crash kors għax fis-sajf tlajt jiena, ma stajx nitla' fix-xitu biex ikolna l-produzzjoni tagħna.
Ma inti fis-sajf inti kellek ix-xogħol tiegħek proprju.
Żgur, żgur, kont diġà teatru jiena.
Eh kont diġà teatru, mela,
issa ħalli mmorru iktar qabel.
Mmorru qabel mela.
Biex nispjega lek eżatt ġara. Eżatt. Dana kien li meta jiena bdejt naħdem fej semmejtlek id-Depores u l-Istitut Kattoliku u hekk. Tefa' għajneh fuq ix-xogħol tiegħi Tony Kassardarian, li dak iż-żmien kien l-artistic director tat-Teatru Manuel. U minn hemmhekk jiena dak iż-żmien jien kont naħdem ma' kumpanija tal-fom għaw Malta.
Sewa, sewa.
U
li jagħmlu saqqiet.
Eżatt. Eżatt, eżatt. U minn hemmhekk kien batalija u qalli li huwa neċessarju u importanti li jiena naqbad karriera fuq għax mix-xogħol li ra tiegħi għalli ma hu ħadd adattat, ma nistax nintaqa' ma' nies adattat jgħek. Kien ra ħafna production sa sija ġol Catholic Institute u ma tafx inti meta jkun hemm place u hekk dak li jkun min ikun interessat jagħti każ u jara. U kon diġa ħdimt fit-teatru tru other persons, per eżempju kont diġa għamilt l-operetta jien ma' George Mikallef dak iż-żmien, ġo teatru Manuel, għal lavori ma' konċ impjegat hemm. Ma' as a freelancer kien qabbad lili.
U qabdek bħala disinjatur stage manager?
Iva. Kemm hu u kemm ħuh Mario. Infatti l-ewwel play li għamil ġo teatru Manuel jiena ma' Mario Mikallef kienet A View from the Bridge. Kont ħdimt.
Dera mill-pont.
Dera mill-pont bil-Malti. Dika jiena għamiltu dak is-sett ukoll. U minn hemm użgur li ilu. Kont għadni ma ħadimx it-teatru dak iż-żmien, ġifieri ara kemm ilu.
Għax meta Marko Bartoli li għajt ma ħadimx it-teatru jfisser ma ħadimx fit-teatru Manuel.
Eżatt, kont għadni ma naħdimx ġo teatru Manuel jiena dak iż-żmien.
M'għandek raġun, it-teatru għalina xejn.
Mhux hekk?
It-teatru. L-oħrajn huma it-teatru wkoll, imma meta tgħid it-teatru kif tibel.
Kont kif toħodha meta tgħid teatru, għax aħna ntellgħu play ngħid ħanagħmel teatru. Ma l-binja ta' teatru propja hija ta' teatru Manuel.
Eżatt.
Minn hemmhekk imbagħad jiena vviċinajtu għax batalija u tkellimna u bdejt bħala backstage fuq il-park, naħdem hemmhekk u l-bżonnijiet insomma li jduru mat-teatru kollu. Mbagħad wara ftit kienu għaddew xi tliet snin ġejt bħala l-stage coordinator tat-teatru jien.
Issa, fil-bidu, x'kienet il-funzjoni tiegħek? X'kont x'esperjenza tista' tirrakkontana?
Fil-bidu ngħid
ma minn ħdemt.
Ħdemt ma' kumpaniji speċja jiena meta titkellem fuq dal-qasam bil-fors taqa' fuq l-opra. Għax il-kwalità. L-ewwel net il-climax u l-highlights qegħdin hemm. U
tibdil ta' xejn.
Eżatt, dak iż-żmien kien jiġi anke ġieli ġi xenarju minn barra, ġifieri, mhux naħdmu jiena. Jiġi minn barra ma nassisti magħhom biex jintrama u jiffunzjona during performances. Ġifieri dik xi ħaġa importanti li llum il-ġurnata nqatat ħafna u minn il-beginners tal-lum m'għandhomx għadija tagħha dik għax ma jafux ġifier li tagħlaq is-separju. U kif jgħid il-Malti f'ħakkatajn tibdel xenarju kollu u meta tgħid xenarju jkun hemm ta' ġifieri jkun hemm ħafna.
Qabel kien jinbidel kollu.
Totalment, filli qegħdin ġo pjazza u filli niġu ġo pereżempju kamra, jew whatever, jew ġo sala, jew palazz.
Sew.
U kollu kambjamenti kbar, eh? Ġieli ġi minn barra xenarju u ġieli ħdimni ħafna.
Imma jiġi minn barra ma. Is-sinti jew kif
ħanejlek kif
kienu jaħdmu.
Dan l-ewwel net minn ikun sejbat ix-xogħol ma ta' jkun diġà ġie darba oħra jkollu l-measurements tal-park tagħna.
Kollu sewa.
Ejja. U mbagħad hemm l-Italja speċjalment hemm kumpaniji bħal dawn li ħadimt magħhom jiena.
Ma jaħdmu ma jiġifieri l-isena apposta
dan inti tmur ġo bottega fejn kont bħal ma ħadimt magħhom jiena. U jkollhom kważi l-isin kollha li jeżistu tal-park. U inti tmur tgħidlu wara jien ħa nagħmel pereżempju Bohem u ħa nagħmilha fit-teatru Manuel Valletta, Malta. Isin huma daw u daw. Min ikun inkarigat mal-kumpanija li ġejja taħdem tipperformja ġo Malta.
Taħdem ġo Malta sewa.
Jiġbor ix-xenarju ikollok minn fejn tagħżel, ġifieri ikollok sija l-ewwel att, it-tieni att, it-tielet att, xeni differenti. Tagħżilhom jippakkjawhomlok ġo bagalja kbira, tniżilhom miegħek hawn Malta.
Ġifieri, jkollu bagalja kbira.
Għax ikunu fuq maħdumin fuq ix-xoqqa, fuq id-drab, jintewa kollox, jitrambel. Isek se sifer package. Mbagħad jiġi hawn Malta, nifirxu ħaħna mbagħad bil-ħaddiema tagħna u nibdew eżgur kun impinġi lest kollox.
U ma jiġri l-sar, hekk.
Le, għax impinġi b'żebba apposta li ma jiġrilha xejn. Mitwi minn nies li jafu kif għandhom jitwuh, għax dak fih is-sena, kollox fih is-sena tiegħu. U mbagħad meta jiġi hawn Malta nifirxuh konna. U nagħmlulu l-armatura li ngħidula biex minn wara ittieħ l-injam, ittieħ l-injam biex tagħmlu jieqaf.
Tamillu
framework. Mbagħad hemm xogħol ieħor fej flok issirlu framework jiddendel biss. Bħal meta ndendlu banda l-ora tal-festa biex ngħidu hekk. U jsir hekk jiġifieri x-xogħol. Issa barra minn dan ġieli kien hemm xogħol fej jibgħatulna disin biss. Jibgħatuh minn barra, mbagħad dak naħdmu jiena. Jibgħatu disin u naħdmu ħana.
Taw u ovvjament tpinġieħ mill-bidu.
Impinġieħ mill-bidu ġifieri kollox.
Fuq dina n-nota, Marko, nkomplu, nisimgħu iktar l-istejjer għax inti għandek kvar mill-ħaq tqattilna dwar
kif bdejt
il-Manuel nitkellmu darb'oħra, nirringrazzjawk Marko Bartolo illi tajtna din l-informazzjoni.
Grazzi lil ukoll.
Interessanti li inti sar sew minn imma rrakkuntajt l-istejjer li jien ma kontx nafhom għax innaf sejjer oħra ta' postijiet differenti, imma xorta ħadd gost nisimgħu. Kun nitkellem jekk nisma' dawn l-istejjer veru sew interessanti. Marko Bartolo, inselmulek.
Inselmulek.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmelo Grech, Samuele Tat.
Infakrukom li minn jixtieq jisma edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.un.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.